Атрымліваеш духовную спадчыну, якую пераказвалі многія пакаленні. Жадаю табе, каб ты яе зберагаў і памнажаў дзеля дабра даручанага табе Божага люду Беластоцкай царквы. Такімі словамі вітаў год таму апостальскі нунцый у Польшчы арцыбіскупа Эдварда Азаровскага. Менавіта днямі мінула першая гадавіна інгрэсу Беластоцкага рымакаталіцкага мітрапаліта Эдварда Азаровскага. Раней арцыбіскуп Эдвард у Беластоцкай дыяцэзіі быў многія гады біскупам дапаможным. Апошнія 5 месяцаў перад інгрэсам кіраваў ёй як адміністратар. Год таму рашэнне папы Бенедыкта XVI ўсцешыла і парушыла духавенства і вернікаў у Беластоку. Гэта адзін з нас, гаварылі пра арцыбіскупа Азаровскага. Бо сапраўды, ураджэнец і гадунец пад Беластоцкага Васількава. Шмат гадоў кіраваў вышэйшым духовным семінарам у Беластоку. Тут быў біскупам дапаможным, так што ўся Беластоцкая дыяцэзія і цэлая мітраполія яму не чужыя. Іерархі праваслаўнай царквы таксама вельмі станоўча адобрылі назначэнне папам Бенедыктам XVI біскупа Азаровскага. Год пасля відаць, што не памыліліся. Супрацоўніцтва абодву цэркваў амаль што ўзорнае. Сустрэча арцыбіскупа Эдварда Азаровскага з праваслаўным епіскапам Беластоцкім Гданскім Якавым частыя і сяброўскія. Мінувшы год працы на пасадзе Беластоцкага мітрапаліты сам арцыбіскуп Азаровскі ацэньвае станоўча. Хаця дадае, што быў гэта год іншы ад папярэдніх. Сустракаў новых людзей, узнікалі новыя пытанні перад царквою. Надалей займаецца ён навуковай працай, дае даклады ў Беластоку і Варшаве, супрацоўнічае з навукоўцамі. На пытанне, чаго жадаць трэба арцыбіскупу на наступны год, адказвае, што хацеў бы, каб усе на нашай зямлі Беластоцкай былі больш адкрывальнікамі дабра, як следапытальнікамі зла, каб больш клапачліся за супольнае дабро. Маем тут така цудоўных людзей. Іншыя могуць толькі нам пазайтрошчыць, дадае. Арцыбіскуп Эдвард Азаровскі – гэта чацвёрты мітрапаліт у гісторыі Беластоцкай архідыяцэзіі. З Беластока Юрка Лашчынскі.